В Україні створюється комплексна система, яка об'єднає сфери військової медицини, реабілітацію та питання збереження, відновлення ментального здоров'я. Про важливість такого проєкту розповідає директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України Василь Стрілка. У студії працює Руслана Кравченко. Розкажіть детальніше, якою має бути ось ця дієва модель для комплексної реабілітації військовослужбовців?
Що ми кажемо про реабілітацію, то ми, як Міністерство охорони здоров'я, відповідальні за реабілітацію в сфері охорони здоров'я. Це заходи, які спрямовані на те, щоб повернути людину максимально до нормального життя. Наприклад, після поранення головного мозку, після переломів, ампутацій чи після інсульту – в закладах охорони здоров'я після того, коли людина вже пройшла лікування, коли вона вже не потребує постійного нагляду лікаря, але в неї залишається обмежене функціонування, необхідні заходи для того, щоб робота з командою, щоб повернути її до нормального життя. І ми, як цивільна система, для нас всі пацієнти так однакові. Чи пацієнт після інсульту, чи пацієнт поранений черепно-мозковою травмою, однаковий підхід і однаково сплачується Національною службою здоров'я України. Різниця полягає тільки в тому, що якщо ми кажемо про цивільного пацієнта, пацієнт може спокійно, самостійно поїхати в будь-який заклад вибирати. Коли ми кажемо про військових, то відбувається, є маршрут евакуації, які на стороні командування медичних сил, і військові, поранені наші захисники, спрямовуються в заклади охорони здоров'я відповідно до маршрутів евакуації, якими управляє командування медичних сил. Якщо говорити про систему в цілому, то на сьогоднішній день у нас є 295 закладів охорони здоров'я, які уклали договір з Національною службою здоров'я України на надання реабілітаційної допомоги в стаціонарних умовах. І 452 заклади, які уклали договір на надання реабілітації в амбулаторних умовах. Якщо казати про реабілітацію в стаціонарних умовах, це означає, що держава сплачує гарантовано щонайменше за 3 години реабілітації щодня. Тобто зараз захисник, який перебуває на реабілітації, він повинен отримувати 3 години реабілітації щодня. І тривалість реабілітаційного циклу повинна складати щонайменше 14 днів. І в цьому році ми порівняно з попереднім роком збільшилась оплата, яку гарантує держава за реабілітацію закладом охорони здоров'я. І якщо в попередньому році ця сума, якщо тривалість була 14 днів, складала 19700 гривень, то в цьому році ми маємо 4 різні групи складності. І за найскладнішу реабілітацію, це при спінальній травмі, це коли є розрив спинного мозку, або важка черепно-мозкова травма, оплата, яку сплачує держава через НСЗУ закладом охорони здоров'я, може складати 41 500. Якщо легші травми, там 31 тисяча, тоді 19 і 15. Тобто з боку, да.
Так, кажіть, будь ласка.
Тобто, з боку Міністерства охорони здоров'я держави, ми створюємо умови для провайдерів, для закладів, для того, щоб вони мали кошти взяти на роботу фахівців, хороших фахівців, і надавати нормальну, адекватну реабілітаційну допомогу. Але якщо ми дивимося, що відбувається в реальному житті, ми маємо прекрасні заклади, якщо, наприклад, поїдете в 4-ту лікарню Дніпра, в обласну Івано-Франківська, обласну психоневрологічну Тернопільську. І підхід, який там побачите в реабілітаційних відділеннях, буде такий самий, як підхід в Німеччині, Британії, Італії. Але є також заклади, я думаю, що наші слухачі точно стикалися з такими випадками, коли нібито пацієнт перебуває на реабілітації, а з ним займаються слабо. І це свідчення того, що керівник закладу, наприклад, власник закладу, не робить пріоритетом в реабілітації в тому закладі. Тому що з боку держави ми створили умови. Вже питання до власників закладів, як вони користуються цими умовами.
Чи в усіх цих закладах є як фізична, так і психологічна і ментальна реабілітація?
Я більш спеціалізуюсь по фізичній, але якщо ми кажемо про реабілітацію, за яку оплачуємо, наприклад, 1500 гривень за 14, що не менше 14 днів. То тут, якщо пацієнт потребує психологічної реабілітації, то в команду повинен входити психолог, психотерапевт, і він її повинен отримувати. Тобто реабілітація це про команду. І в закладах створені мультидисциплінарні реабілітаційні команди, так називається. Керівником команди є лікар фізичної і реабілітаційної медицини. Також в команду входить фізичний терапевт, це фахівець, завдання якого максимально відновити функції організму. Ерготерапевт – це фахівець, завдання якого навчити людину жити, якщо якісь функції не були повністю відновленими. Тобто навчити її пристосуватися до самообслуговування, до походу, наприклад, піти в магазин купити хліб, якщо частково паралізована частина тіла. От ці завдання це вже ерготерапевт. Якщо людина з ампутацією, то в команду включається протезист-ортезист. Якщо є питання з ментальним здоров'ям, то туди повинен входить психолог або психотерапевт. Тому що реабілітація повинна бути активною і максимально повинен залуча до реабілітації залучається пацієнт. Якщо пацієнт не хоче займатися, то скільки б обладнання, скільки б фахівців навколо нього не ходили, результату не буде. Тому що мотивувати і пацієнта, щоб він хотів відновлюватися, обов'язково повинен бути психолог, психотерапевт.
Чому ми можемо ми говорити зараз про розбудову таких закладів? Адже коли військові повертаються з війни з певними проблемами і їм потрібний реабілітолог, вони мають в деяких випадках їхати, можливо, в інше місце для цього. І чому ми можемо говорити про те, що в кожному місті зараз має бути хоча б кабінет реабілітації військових?
У нас зараз відбувається реформа медичної системи в частині інфраструктури, тобто визначені заклади кластерні, надкластерні і загальнопрофільно. Тобто кластерні заклади це ті, в яких є, наприклад, інсульт обов'язково. Надкластерні це заклади це обласні лікарні. І урядом, Міністерством охорони здоров'я визначено, що в кожному кластерному і надкластерному закладі повинно бути реабілітаційне відділення стаціонарне, щоб до пацієнта була доступна, щоб йому не треба було їхати для звичайної реабілітаційної допомоги, десь якісь інші далеко в іншій області чи ще десь. Але якщо ми кажемо, наприклад, про таку спеціалізовану реабілітацію, як при спинномозковій травмі, то це концентрована послуга і вона не може бути в кожному місті. Тому ми розбудовуємо там декілька центрів на країну, і найкращий головний наш центр це в Рівненський обласний військовий госпіталь ветеранів війни в Клевані. І там ми маємо 100 ліжок для пацієнтів із спинномозковою травмою. Це найважча категорія пацієнтів, але таких вони потребують дуже тривалої реабілітації. Але таких пацієнтів ми звозимо із України в такі заклади, де їм можуть надати адекватно реабілітаційну допомогу. Якщо кажемо про загальну реабілітаційну допомогу, то так, вона максимально наближена до пацієнта. І те, що я згадав на початку, на сьогоднішній день 295 закладів є, тобто рівномірно по території України. Вже питання в якості заклад від закладу відрізняється.
Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. З нами на прямому зв'язку Василь Стрілка, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновації МОЗ України. І ми говоримо про реабілітацію військових. Пане Василю, якщо говорити про ампутацію і потребу в протезуванні, раніше наші військові до повномасштабного вторгнення виїжджали навіть за кордон. Зараз з'явилися центри, які якісно проводяться протезування, так, зокрема і у Львові, і у Львівській області, якщо я не помиляюся, де ще в Україні зосередження. Ось ці центри, і наскільки зараз змінилося це протезування, наскільки зросли підходи до нього від початку повномасштабного вторгнення?
Центри протезування зосереджені не тільки і далеко, не тільки у Львові, тому що на сьогоднішній день більше 50 провайдерів протезних підприємств надають послуги з протезування. І за протезування сплачує Міністерство соціальної політики, і протезування для військових і цивільних теж повністю сплачується державою. І суми коштів, які сплачує Міністерство соціальної політики на протезування, зазвичай достатні, щоб протез скласти із хороших, комплектуючих, найкращих виробників закордонних. Тобто в Україні самі протези ніхто не виробляє, як такі. комплектуючі беруться хороші закордонні і вже протезуються на протезних підприємствах. І пацієнт має право вибрати, на якому протезному підприємстві він хоче протезуватися. І оскільки повномасштабна війна також сприяла тому, що весь світ нам хоче допомагати, нормальний цивілізований світ. І багато хороших фахівців приїхало в Україну і вчило наших фахівців. Вже і до того наші фахівці багато поїздили і по світу, і пройшли різні навчання, і мають досвід. Тому, якщо ми кажемо про галузь протезування, вона активно розвивається, і завдяки вже великому практичному досвіду в нас є хороші фахівці, які роблять не гірше, ніж за кордоном, а деколи і краще.
Водночас наші пацієнти ще можуть їздити за кордон на реабілітацію, чи вже менше таких випадків?
Так, в нас є програма медичної евакуації, в рамках якої ми скеровуємо на лікування за кордон. Також є поодинокі, ну, невелика кількість тих, хто скеровується на реабілітацію, але якщо ми кажемо про реабілітацію, вона все-таки має відбуватися в Україні. Тому що це тривалий процес і дуже важливий контакт. Якщо ми кажемо про ампутацію, це контакт, наприклад, пацієнта з протезистом, потім обслуговування протезу. Якщо ми кажемо про, наприклад, реабілітацію при черепно-мозковій травмі, коли залучається терапевт мови і мовлення, це теж важливо, щоб була одна і та сама мова, тому що є порушення мови, фахівець і пацієнт повинні розмовляти на одній мові. Тому реабілітація – це речі, які мають відбуватися в Україні, щоб це не ті речі, які треба поставити за кордон.
Погоджуюсь з вами. Ми мали з вами говорити ще вчора, однак ви не змогли через деякі відрядження з приводу трансплантації. Я не можу не окреслити ваш внесок у розвиток трансплантації в Україні. Свого часу люди також виїздили за кордон для отримання такої допомоги. Щоправда, Міністерство охорони здоров'я надавало на це кошти. Була спеціальна програма лікування українців за кордоном. Це були немалі кошти. Однак зараз трансплантація також розвивається в Україні доволі добре, як на мене. Але розкажіть детальніше, яка зараз ситуація з трансплантацією в Україні?
О, це прекрасно, це наша з нас улюблених тем.
Чому? Я також,
якщо ми кажемо, наприклад, в 2019 році ми були, кажу, на дні, в яке вже не стукають. Ми були найгіршою по рівню розвитку трансплантації посмертної трансплантації органів, ми були найгірші в Європі. Це 2019 рік. В цьому році, за результатами 2023 року, ми вже обігнали позаду нас вже є певна кількість європейських країн. Тобто ми вже відштовхнулись від дна, але нам ще є багато над чим працювати. І якщо ми кажемо про цифри, то як вплинула на це повномасштабна війна? Наприклад, у 2021 році було виконано 316 трансплантацій органів. Ми планували цю цифру потроїти у 2022 році, але через повномасштабну війну ми її не змогли потроїти, тому що, ну, зовсім інші пріоритети стали для системи охорони здоров'я. Але збільшилась кількість, було виконано 385 трансплантацій. А вже у 2023 році 585. Тобто різниця 200 трансплантацій порівняно з 22 і 23 роками. І коли ми спілкувалися у березні 22 року із фахівцями з Сполучених Штатів, які теж хотіли нам допомогти, казали, давайте ми візьмемо якусь кількість людей на родинну трансплантацію нирки в Сполучені Штати. Ми кажемо, ну а навіщо? Ми зараз тут справляємося, в Україні відбуваються трансплантації органів. І я зазначу, що ті, хто загинув від війни, не може бути донором. Це законом заборонено. Виключно ті, хто помер, наприклад, від інсульту, коли діагностована смерть мозку, чи в ДТП, і теж коли діагностована смерть мозку, загиблі від війни донорами органів не можуть бути, пряма заборона закону. І от коли ми спілкувалися з американцями, вони дивувалися, кажуть, як не може бути, що настільки в нас виявилася стійка медична система в тому числі, що навіть під час війни продовжили відбуватися трансплантації органів. Ми тільки відкоригували певною мірою правила, що якщо до повномасштабного вторгнення, наприклад, трансплантація серця транспорт від донора вже після вилучення перевозилося в центр трансплантації, наприклад, в Київ, то після, так як в нас зараз заборонено, не літають гелікоптери, ми їх не можемо використовувати для перевозки органів, то нас пацієнта, фахівці разом із обладнанням везуть в заклад, де знаходиться донор. Наприклад, з Києва їдуть, грузять, беруть обладнання і їдуть в Суми, чи в Полтаву, чи в Одесу. Там розгортається обладнання, виконується трансплантація серця, і потім вже на другий день пацієнт забирається до Києва, наприклад, інститут серця. І якщо ми порівнюємо, дійсно, що ми витрачали на лікування за кордон, то в 2019 році на лікування за кордон було витрачено 1 300 000 000 000 гривень. Це колосальна сума, за якою ми от оплачували клінікам в ворожі до нас в Білорусі. Зараз.
Так.
На сьогоднішній день ми ці кількості, які я назвав, ще є трансплантація окремо кісткового мозку, і ці всі операції, ми ще дотепер не досягли суми по витратах 1 300 000 000. Тобто ми зараз добре сплачуємо нашим закладам. Тому що, наприклад, за трансплантацію серця всі трансплантації органів кісткового мозку є безкоштовними для пацієнта. І якщо хтось десь стикається з якимись речами, що хтось просить якусь подяку, просто прямо інформуйте нас, інформуйте правоохоронні органи про це. Тому що закладу держава сплачує 2 мільйони за трансплантацію серця, 800 тисяч за трансплантацію нирки, 1 400 000 гривень за трансплантацію печінки. Тобто це суми більше, ніж достатні для того, щоб покрити всі витрати, які можуть виникнути під час трансплантації. І ці суми, зато ці суми менші, ніж ми платили за кордон. Тому що ми за кордон сплачували 1 800 000 за трансплантацію нирки. Зараз 800 тисяч в Україні. Тобто 1 000 000 економимо на кожній трансплантації нирки. Тому трансплантація в нас, слава Богу, досить активно розвивається, але ми маємо ще в рази збільшити рівень посмертного донорства на 1 000 000 населення. І це теж питання до нас, як до Міністерства охорони здоров'я. Ми продовжуємо коригувати правила, коригувати політику для того, щоб ще активніше це впроваджувати.
І до слова, як ви згадали, Білорусь, для пацієнтів це також було надзвичайно важко їздити що 3 місяці в ту країну, потрібно було поновлювати кров, витрачати кошти, чекати на трансплантацію, адже там більша частина трансплантації, здається, 90% припадала лише на людей з їхньої країни і 10% на іноземців, і серед цих іноземців були не лише українці. І тому це дуже важливо, що трансплантація працює в Україні. Зараз багато органів вже пересаджують в Україні, печінка, нирки, серце. Як із іншими органами, наприклад, легені. Ми вже нібито почали пересаджувати цей орган. Що ви скажете?
Скажу, з легені це одна із найскладніших трансплантацій. І для того, і вже було виконано, якщо 4 трансплантації легень в Україні. І в нас є 2 команди, які виконують трансплантацію. Це команда в лікарні Феофанія і команда у першому територіальному медичному об'єднанні міста Львова. І львів'яни почали, стартанули завдяки допомозі польських колег, які приїхали і допомогли їм розпочати. А команду з Феофанії ми рік назад, у 22-му році восени, на 3 місяці посилали в Гарвард, в Бостон, Massachusetts General Hospital, де вони 3 місяці навчалися, власне, для того, щоб повернутися і почати виконувати трансплантацію легень. Тому 2 команди в нас є. Але тут питання інше, тут питання вже питання донорів, питання роботи, якості роботи відділення реанімації. Тому що якщо з якщо із серцем, із нирками простіше, то із легенями дуже важливо, щоб було просто ідеально, не було ніяких ризиків ускладнень подальших, тому з легенями в нас набагато складніше це.
Це була розмова з директором Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України Василем Стрілкою. У студії працювала Руслана Кравченко.